Сметаме в края на онзи час е била начално за този.
We always need prayer before we open God's word.
Винаги се нуждаем от молитва преди да отворим Божието слово.
I would like to start this hour with a question.
И желал да започнем този час с един въпрос.
And this question is one that does not have a one correct answer.
Такъв, който няма един правилен отговор.
There are many correct answers.
Има много правилни отговори.
If you had just one request to make of God.
Ако имахте право само на една молба от Бога.
What would it be?
Какво щяхте да поискате?
Let me hear some of your.
Ако накараме всеки един от вас би имал чудесен отговор.
Have you ever thought that the Bible has an inspired answer to this question?
Мислили ли сте си, че Библията също има един вдъхновен отговор на този въпрос?
Where is that found?
И къде се намира той?
Psalm 27.
Да отворим на 27-ми псалом.
The wilderness.
Този псалом е написан от Давид, докато беше в пустинята.
He had been fleeing from Saul.
Той бягаше от Саул.
Saul had accused him of rebelling against the government.
Саул го беше обвинил в бунт против правителството.
And trying to take away the kingship from him.
И за това, че се опитва да му отнеме царството.
Saul had falsely accused David.
Саул фалшиво беше обвинил Давид.
And he was fleeing for his life out of the
wilderness. Той бягаше за живота си в пустинята.
And David still has confidence and hope in God.
И Давид въпреки всичко има доверие.
The first three verses describe this confidence that he has that God will protect him.
Тези първите три стиха описват тази негова увереност, че Бог ще го запази.
Then in verse 4 we read.
След това в четвърти стих четем.
David's one request he has for God.
Единствената молба на Давид към Бога.
One thing I have desired of the Lord and that will I seek.
Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся.
And what is David's one request?
И каква е единствената молба на Давид?
That I may dwell in the house of the Lord.
Да живея в дома Господен.
What is the house of the Lord?
Какво е дома Господен?
In David's day.
В дните на Давид. Sanctuary.
The sanctuary, that's right. David's single-minded focus was upon the sanctuary.
Единственият фокус на Давид беше върху светилището.
He wanted to dwell there, it says, all the days of my life.
Той казва, че иска да бъде там през всичките дни на живота си.
Now some may say, well David just wanted to go to the sanctuary because he'd been out in the wilderness for so long.
Някои казват, ами той Давид искаше да отиде в светилището само защото достатъчно дълго е бил в пустинята.
It's like I've been away from my wife now for almost 2 weeks. I'm very lonely for her.
Така както 2 седмици съм отделен от жена си и съм много и се чувствам самотен без нея.
So it's hard not to think about her all the time.
Така че ми е трудно да не си мисля за нея през цялото време.
Well, is this the reason that David longs to be at the sanctuary?
Това ли е причината, поради която Давид купнее да е в светилището?
Let's fast forward in his life a few years.
Нека да превъртим набързо няколко години от живота му.
And Saul is killed.
Саул е убит.
On the mount of Gilboa.
На планината Гилбоа.
David is crowned king in the city of Hebron.
Давид е коронован за цар в град Хеврон.
And he reigns there for 7 years.
И царува там 7 години.
And then he becomes king in Jerusalem.
И след това става цар в Йерусалим.
And he has trouble with the Philistines.
Трудно му, има проблеми с филистимците.
And some of the other nations are around.
С някои другите нации около него.
And he subdues those surrounding nations.
И той подчинява тези околни народи.
And there is peace.
И има мир.
And so David, now we ask the question, what is his thinking, what are his thoughts on now?
И сега си казваме, за какво мисли сега Давид?
Is he still thinking about the sanctuary?
Дали все още мисли за светилището?
Remember in 2 Samuel chapter 7.
Спомнете си във 2 царе 7 глава.
He went to King David went to Nathan the prophet.
А цар Давид отиде при пророк Натан.
What was his request?
И каква беше молбата му?
I want to build a house for God.
Искам да построя дом за Господа.
His mind is still on the sanctuary.
Умът му все още е в светилището.
He wants to build not just a tent tabernacle, but a building for God.
Той иска да построи не само една скиния за Господа, но едно здраво укрепено здание.
And Nathan says, it sounds like a good idea. Go ahead, David.
Натан му казва, звучи ми като добра идея. Почвай, Давиде.
But that night God gives Nathan further instruction.
Но през тази нощ Бог даде на Натан по-нататъчни наставления.
And he comes to David and says, David, you can't build the house for me.
Той идва при Давид и му казва, Давиде, ти не можеш да построиш Божий дом.
Because your hands are filled with blood. You're a warrior.
Защото ръцете ти са пълни с кръв, ти си воин.
And my house shall be called a house of peace.
А моят дом ще бъде наречен дом на мир.
And so your son will build the house for me.
Затова твоят син ще ми построи дом.
And his name is Shlomo.
А неговото име е Шломо.
Solomon.
Соломон.
Which means peace.
Което означава мир.
Did you know that God was a God of humor?
Знаете ли, че Бог е Бог на хумора?
Have you seen God's way that he has play on words in a humorous way in the Bible?
Забелязвали ли сте си как той си играе с думите в Библията?
Here's another example in 2 Samuel 7.
Ето още един пример за това в 2 царе 7 глава.
David says, Lord, I want to build you a house.
Давид казва, Господи, искам да ти построя дом.
God says, no, you can't build me a house.
Бог казва, не, не можеш да ми построиш дом.
But guess what, David?
Обаче, познай, Давид.
I'll build you a house.
Аз ще ти построя дом.
There are two meanings for the word house in Hebrew.
На еврейски има две значения за думата дом.
One is a building.
Едното е сграда.
And the other is a dynasty.
А другото е династия.
And God says, I will build you a dynasty. That will last until the Messiah comes. And David is so awestruck by this that he can hardly speak. So David can't build the sanctuary.
И тъй Давид не може да построи светилището.
Can't build the house of God.
Не може да построи Божия дом.
And so he forgets all about the sanctuary and he goes on to other ideas. Is that right?
И той забравя всичко за светилището и се пуска в други начинания, така ли?
No, that's not right.
Не, не е така.
If he can't build the sanctuary, what can he do?
Ако не може да построи светилището, какво може да направи?
Okay, can prepare the materials. So help me. What materials does he gather?
Може да приготви материалите. Какви бяха те?
Кеда.
The
cedar trees.
Okay, the cedar trees.
Gold and silver.
The gold and silver. Stones. And the stones. The
злато, сребро, камъни, кедрови дървета.
The choir. Yes, he not only prepares the materials, but he prepares the choirs to sing. How many in the choirs? 288 singers.
The 288 певци.
What else besides choirs for the music?
Какво друго е необходимо за хора, освен хора за музиката?
The instruments.
Инструментите.
In fact, it says there were 4,000 that he appointed to play the instruments.
Всъщност се казва, че той определил 4,000 души да свирят на различни инструменти.
These were all paid by the tithe, by the way.
И между другото всички те са получавали заплата от десятъците.
Amazing.
Удивително.
What else regarding the music?
Какво друго за музиката?
Who wrote the hymn book for Israel?
Кой написа песнарката на Израел?
The temple hymn book was largely written by David.
Светилищната песнарка беше написана до голяма степен от Давид.
If you count the psalms that say a psalm of David,
ако преброите на колко псалми пише песен на Давид,
and the ones that the New Testament says David wrote this one,
и онези, за които в Новия Завет пише Давид го написа,
and the ones that Ellen White indicates David wrote this one,
и онези, за които Елена Вайт посочва написано от Давид,
you have 99 psalms written by David.
И имате 99 псалома написани от Давид.
About 2/3 of the hymnal for sure was written by David.
Със сигурност около 2/3 от песнарката е дело на Давид.
What else?
Какво друго?
Овчари, които да пасат много овце, защото че се изколят
22.
The divine blueprint.
Да, Бог му даде божествените чертежи.
Given to David to give to his son.
Дадени на Давид, за да ги предаде на сина си.
Now what about the officiants at the temple?
Ами официалните лица при в храма.
David, yes, David appointed the 24 courses of priests. Remember 1 Chronicles 24?
Давид определи 24 отреда от свещеници.
And the gatekeepers around the temple.
Второ летописи и вратарите.
Had David lost his single-minded focus on the sanctuary, on the house of God?
Давид изгуби ли своят единствен фокус върху Божия дом?
No. Well, some may say, well, this was just David that was interested in the house of God.
Някои могат да кажат, но само Давид се интересувал от Божия дом.
And it's true, David was very interested in the house.
И е вярно, че Давид наистина много се интересувал от Божия дом.
I want to read just one text that summarizes his passion for the sanctuary.
Искам да прочета само един текст, който обобщава неговата страст към светилището.
1 Chronicles chapter 29.
Първо летописи 29.
Now for the house of my God I have prepared with all my might.
Аз прочие приготвих с всичката си сила за дома на моя Бог.
And then he tells how he has done it.
И казва какво е направил.
And he mentions not only the things we have mentioned.
И споменава не само нещата, които ние споменахме.
But he mentions the precious stones that he gathered.
Но споменава и скъпоценните камъни, които е събрал.
The gems that were used.
Бисерите, които са били използвани.
And then he says in verse 3.
И след това в трети стих казва.
Moreover, because I have set my affection on the house of my God.
При това, понеже утвърдих сърцето си към дома на моя Бог.
Did you hear that?
Чухте ли това?
David loved the sanctuary.
Давид обичал светилището.
Do we love the sanctuary like David did?
А ние обичаме ли светилището като Давид?
Did the rest of Israel have this same passion for the sanctuary?
Дали останалата част от Израел е имал същата страст към светилището като Давид?
Did the rest of the Bible writers have this same passion for the sanctuary?
Дали останалата част от библейските писатели са имали тази страст?
Well, I believe there is evidence that the answer is yes, at least as the way God intended it to be.
Вярвам, че отговорът е да, поне по начина, който Бог е възнамерявал.
Of course, not everyone followed God's intention.
Разбира се, не всички са следвали Божиите намерения.
But let's first look at the biblical writers.
Но първо да разгледаме библейските писатели.
Have you ever gone to the five books of Moses, the Pentateuch?
Някога разглеждали ли сте Петокнижието на Моисей?
And read it to see how much of that is dealing with the sanctuary.
Забелязвали ли сте каква голяма част от нея се отнася до светилището?
I counted 45 whole chapters in the Pentateuch that deal exclusively with the sanctuary.
Аз съм изброил 45 глави в Петокнижието, които се отнасят конкретно до светилището.
And then you go to the prophets.
След това отивате на пророците.
Another 45 chapters that deal exclusively with the sanctuary.
Още 45 глави за светилището.
Plus hundreds of other references in isolated verses.
Плюс още стотици препратки към светилището, така на отделни места.
And then, of course, we've already mentioned the whole book of Psalms is the hymnal for the sanctuary.
След това, разбира се, споменахме, че цялата книга Псалми е една песнярка за светилището.
And you have approximately 150 explicit references to the sanctuary in the Psalms.
Е, в Псалмите имате 150 изрични препратки към светилището.
An average of one reference per Psalm.
Тоест, по една препратка на Псалм.
When we go to the New Testament, the writers there are focused also upon the sanctuary.
Когато отидем на Новия Завет, и там писателите се съсредоточават върху светилището.
Whole books of the Bible are structured around the sanctuary.
Цели библейски книги са структурирани около светилището.
For example, the Gospel of John.
Например, Евангелието на Йоан.
Is structured around the festivals of ancient Israel.
Тоа е структурирано около празниците на древния Израел.
As Jesus fulfills one festival after another in his life.
Когато Исус изпълнява един празник след празник в живота си.
The book of Revelation.
Книгата Откровение.
Is structured by the sanctuary.
Е структурирана според светилището.
And we'll look at that on one of the handouts before the week is finished.
Ще разгледаме това в една от разпечатките преди края на тази седмица.
And the epistles of Paul and Peter are also saturated with sanctuary language.
посланията на Петър и Павел също са така наквасени с препратки към светилището.
What about the experience of the people of the Old and New Testament times?
А опитността на хората в старозаветните и новозаветните времена.
Their whole life revolved around the sanctuary.
Целият им живот се е въртял около светилището.
Have you ever stopped to count how many holidays God gave the children of Israel?
Някога замислили ли сте се колко празници е дал Бог на Израилевия народ?
Three times a year they were to go.
Three major times.
Yes. But how many days in the year did God's divine appointments include? My count was 90 days.
Аз преброих 91 дни всяка година.
That's over 3 months.
Това е над 3 месеца.
Now I have to confess that I counted the weekly Sabbath as one of those
categories. Трябва да си признаю, че в това преброих и седмичните съботи.
And those who were close to Jerusalem would come to the temple every Sabbath.
А тези, които живеели близо до Йерусалим, отивали там да се покланят на Бога.
And then the new moon festivals.
След това празниците на новолунията.
Where again those who were close enough would come to Jerusalem.
И отново тези, които били близо до Йерусалим, отивали в града да се покланят.
And then the three yearly festivals.
След това трите годишни празника.
But those who lived way up in the north or way down in the south,
но тези, които живеели далеч на север или на юг,
would sometimes take at least a week or sometimes a week and a half just to travel down to Jerusalem.
Понякога си отделяли седмица, седмица и половина само за да пропътуват до Йерусалим.
And another week to go home.
И още една седмица за да се приберат у дома.
And they would do that three times every year.
Вършили това по три пъти всяка година.
God loves celebration.
Бог обича празненствата.
And we will celebrate some of the joy of the sanctuary before our time is together is finished here.
И ние ще отпразнуваме част от радостта на светилището преди да приключи времето ни тук.
But the people's lives revolved around the sanctuary.
Но животът на хората се въртеше около светилището.
There they came to find forgiveness as they brought their sacrifice.
Те идвали там, за да намерят прощение, носейки своите жертви.
And there they came to worship and to meet with their brothers and sisters.
Там идвали за да се покланят на Бога и да се срещат с братята и сестрите си.
So I conclude from this brief survey.
И от това кратко проучване мога да заключа.
That according to God's plan.
Че съобразно Божия план.
Entire Israel had a passion for the sanctuary.
Целият Израел е имал една страст за светилището.
In fact, I think I can safely say.
Всъщност мисля, че мога спокойно да кажа,
that there's more material about the sanctuary in the Bible than any other subject.
Че в светилището има повече писани неща, че в Библията има повече писани неща за светилището, отколкото по която и да е друга тема.
And just as the sanctuary was central in Old Testament and New Testament times,
така както светилището е било централно в старозаветните и новозаветните времена,
so God has ordained that this subject be central in the remnant church of the Adventist movement.
Така Бог е определил и тази тема да бъде централна в движението на адвентистите последните дни.
Ellen White writes in Great Controversy.
Във Великата борба Елен Уайт пише.
In English it's page 422.
На английски 422 страница.
That the subject of the sanctuary.
Че темата за светилището
was the key that unlocked the mystery of the great disappointment.
Е ключът, който отвори великото разочарование.
Of 1844. She used the word a complete system of truth.
Тя каза една пълна система на истината.
So for her the sanctuary was this key that opened up a whole system of the Adventist doctrinal understanding of the Bible.
Значи за нея светилището отваря пълната система на адвентни вярвания.
In 1906,
през 1906,
in English it's in the book Evangelism, page 221.
На английски книгата Евангелизъм, 221 страница.
She writes that the ministration of Christ in the heavenly sanctuary.
Тя пише, че служението на Христос в небесното светилище.
Is the foundation of our faith.
Е основата на нашата вяра.
Central.
Централно.
Foundational.
И основна.
This is the sanctuary message.
Такава е веста за светилището.
Now if you can open in your handouts to the first page.
Ако може да отворите в разпечатките си първа страница.
It's number here. This is number Number page two.
Втора страница, это вторая система.
This is a diagram from one of our early Adventist pioneers.
Та диаграмма от един от нашите ранни пионери.
His name was S.N. Haskell.
Той се казва Haskell.
And he wrote a beautiful book about the sanctuary.
Той пише една прекрасна книга за светилището.
The cross and its shadow.
Кръстът и неговата сянка.
But in his commentary on the book of Daniel,
но в коментара си по книгата на Даниил,
he has this illustrative diagram of the sanctuary as the center of the rest of the truths.
Той има тази диаграма, в която светилището е представено като център на всички истини.
And he illustrates how the different other doctrines of the Adventist message have their foundation in the sanctuary.
И той демонстрира как всички останали адвентни доктрини се съсредоточават в светилището.
Well, some may say immediately,
някой веднага може да каже,
why are you putting the sanctuary at the center?
Защо поставяте светилището в център?
I thought Jesus was the center of our truth.
Аз си мислях, че Исус е центърът на нашата истина.
Ah, yes, he
О,
is.
Да, така е.
But where is Jesus?
Но къде е Исус?
Светилище.
If we want to understand what Jesus is doing, we go where he is.
Какво върши Исус, трябва да отидем там, където се намира той.
And the other churches today have lost sight of where Jesus is.
А другите църкви днес са изгубили от погледа си това къде е Исус.
And Seventh-day Adventists have the privilege of sharing with the rest of the world.
Адвентистите от седмия ден имат привилегия да споделят останалия свят.
What Jesus is doing right now.
Какво върши Исус сега?
In the heavenly sanctuary.
Небесното светилище.
So this is not taking away from the centrality of Jesus.
И тъй това по никакъв начин не отнема от централността на Исус.
Because as we will see this week, the true meaning of the sanctuary is centered in Jesus.
Защото както ще видим тази седмица, истинското значение на светилището е съсредоточено в Исус.
Well, this week I would like to focus not so much on the theory of the sanctuary doctrine.
Тази седмица искам да се съсредоточим не толкова върху теорията на доктрината за светилище.
On the front of your handout.
Най-отпред на разпечатката.
Down at the bottom.
Най-долу.
I think it says probably the same as I have. This workshop will explore the beauty, truth, relevance and joy of the sanctuary message in Scripture.
Този симпозиум ще покаже красотата, истината, връзката и радостта от веста за светилище.
Emphasis will be upon practical, personal savoring of the sanctuary experience.
Ударението ще бъде поставено върху практичното, лично вкусване на истините, понагледени чрез светилището.
I want the sanctuary doctrine to come to life in a new way this week if possible.
Искам и се, ако е възможно, в тази седмица пред нас истината за светилището да оживее по специален начин.
And what is that sanctuary experience that God wants us to have?
И коя е тази опитност светилището, която Бог желая да преживеем?
Well, I believe it's summarized in our key verse that we looked at the beginning of our message.
Аз вярвам, че това се е обобщено в ключовият ни текст, с който започнахме тази сутрин.
Let's go back to Psalm 27.
Да се върнем отново на 27-ми псалом.
David asks, for three experiences in the sanctuary.
Давид моли за три преживявания в светилището.
Let's look at those starting in verse 4.
Нека разгледаме в четвърти стих.
He says, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life.
Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си.
But what did he want to do there?
Ама какво иска да прави там?
Number one.
Първо.
To behold the beauty of the Lord.
Да гледам привлекателността на Господа.
The Hebrew for this word is Noam.
Еврейската дума за това е Ноам.
And Noam means something that is so attractive.
А Ноам означава нещо толкова привлекателно.
So beautiful.
Толкова красиво.
That it just grabs you right down inside of your body.
Че просто ти грабва вътрешностите.
And it moves you to excitement and to joy.
И те трогва до радост, до възторг.
And David wanted to have that kind of experience with the beauty of the Lord.
Давид искаше да има такова преживяване с привлекателността на Господа.
So I'll summarize that with the word beauty.
Ще обобщя това с думата красота.
What else did David want to experience in the sanctuary?
Какво друго искаше да преживее Давид в светилището?
Next line says.
Следващия ред казва.
And to inquire in his temple.
Да отиде в храма.
What's the word for inquire?
Seek him.
Seek him. Okay. This is the word that can mean to seek.
Това е думата, която може да означава да търся.
But it's not the normal word. It's not the ordinary word for seek in the Hebrew Bible.
Обаче това не е обикновената дума за търсене в еврейската Библия.
It's the word bakar.
Това е думата бакар.
And bakar means to dig deeply to find out what is true.
А тя означава да се задълбаеш, да дълбаеш на дълбоко, за да намериш истината.
To search for the evidence as to whether something is right or wrong or false or true.
Дали нещо е правилно или погрешно.
It means deep, intelligent, intellectual inquiry.
Това означава задълбочено интелектуално разследване.
Wrestling to find out what is true.
Да се бориш, за да разбереш каква е истината.
David wanted at the sanctuary to dig for truth.
Давид искаше в светилището да се да копае, да търси истината.
So I'll summarize this second experience that David wanted to have is the experience of truth.
Аз ще обобщя тази втора опитност като истина.
Now, Dr. Moskala talked to you this morning about chiastic structure.
Тази сутрин доктор Москала ви говори за хиастичната структура.
With Genesis 3, the whole book of the whole chapter of Genesis 3 is in a chiastic structure.
Как цялата трета глава на Битие е една хиастична структура?
Where what you find on this side is matched with the parallel idea on this side.
Какво това, което намирате вляво, отговаря на паралелни идеи вдясно.
Well, what is the parallel? First of all, Psalm 27 is arranged in a chiastic structure like Genesis 3.
Първо искам да ви кажа, че 27 псалом също е подреден хиастично.
And what is the parallel to verse 4 at the end of the psalm?
И какъв е паралелът на четвъртия стих в края на главата?
It is verse 13.
Това е 13 стих.
I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living.
Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял.
The third experience that David sought was that of goodness.
Третата опитност, която търсеше Давид, е тази на добротата. Благостта.
So, beauty, truth and goodness.
И те красота, истина и благост.
Here's the triple experience that David longed to have.
Ето едно тройно преживяване, за което копнеше Давид.
Now, if you studied philosophy,
taken
a course from one of the philosophers or read a book on philosophy, the philosophers say there are three things in life worth dying for. They call it the triple star of ultimate value. And every philosopher agrees with this.
Всеки философ е съгласен с това.
And those three things.
Тези три неща.
Are beauty.
Са красотата.
Truth.
Истината.
And goodness.
И добротата или благостта.
They even divide philosophy into three sections, three disciplines.
Те или разделят философията на три подразделения, на три дисциплини.
There's the discipline of aesthetics.
Има дисциплина на естетика.
Which studies the beautiful.
Която изследва красотата.
And there's the discipline of dogmatics.
Има дисциплина догматика.
That studies the truth, the doctrinal truth.
Която изследва доктриналната истина.
And then there's the discipline of ethics.
Има и дисциплина на етика.
That studies the way of goodness.
Която изследва пътят на добротата или благостта.
Now you know, I don't care what the philosophers say.
Знаете ли, не ми пука какво казват философите.
They could all be wrong.
Те могат и да грешат.
But I found a very intriguing statement in the writing of Ellen White.
Обаче открих едно
writings of Ellen White.
Много интересно изказване в писанията на Елена Уайт.
In the book Patriarchs and Prophets.
Книгата Патриарси и Пророци.
Page 595 in the English.
595-та страница в английското издание.
In which Ellen White refers back to the schools of the prophets in her day.
Което Елена Уайт говори за пророческите училища.
And what the teacher should try to awaken in the minds of those students today, modeling after after the schools of the prophets.
Какво трябва да събуди учителят в съзнанието на своите ученици?
She says teachers should endeavor to awaken the love for.
Тя казва, учителите трябва да се стремят да събудят в учениците си любов към
goodness,
добротата,
truth,
истината
and beauty.
И красотата.
The same three things.
Същите три неща.
Should be the goal of every teacher as they are teaching the word of God.
Трябва да бъде цел на всеки учител, който преподава Божието слово.
Or whatever they're teaching in life.
Или каквото и друго да преподават в живота.
This is a summary of the three things that are the worth the most in life.
Това е обобщение на трите неща, които са най-ценни в живота.
And David says they're all found in the sanctuary.
Давид казва и трите се намират в светилището.
How much more practical can you be?
Колко по-практични може да бъдете?
David says if you want to find the ultimate meaning in life, here's where you find it, at the sanctuary.
Давид казва, ако искате да намерите най-висшия смисъл в живота, ето къде го намирате, в светилището.
And so I'd like this next couple of days to taste, to savor the truth and beauty and goodness of God in the sanctuary.
Така че искам през тези дни ние да вкусим красотата, истината и добротата на Бога в светилището.
In the time that remains this morning, we want to look at the beauty of the Lord in the sanctuary.
Сега през останалото време тази сутрин ми се иска да се спрем на красотата.
This first, the first line of what David says he wants to do in the sanctuary.
На първия ред, за който Давид казва, че иска да наблюдава светилището.
To behold the beauty.
Да наблюдава красотата на или привлекателността на Господа.
Now God often describes the sanctuary as a place of beauty.
Бог често описва светилището като място на красота.
For example, in Psalm 96 and verse
6. Например, в 96-ти псалом 6-ти стих.
He says, "Strength and beauty are in His sanctuary."
Се казва.
Does it say beauty? Yeah, okay. In fact, there are 15 different words for beauty in the Old Testament. Different words for beauty.
В Стария Завет има 15 различни думи за красота.
And most of them are used to describe the sanctuary.
Повечето от тях са използвани за описание на светилището.
And we have Psalm 29 in verse 2 as another example.
29-ти псалом, 2-ти стих е друг пример.
When we come to worship, how are we to worship?
Когато дойдем да се покланяме пред Бога, как трябва да го направим?
It says in the last part of verse 2, worship.
Последната част на втори стих се казва.
Worship the Lord in the beauty of holiness.
Поклонете се Господу в свята премяна.
We have the word beauty there. Splendor, beauty.
Yeah, it's in holy garments.
Holy garments, okay. It's the word beauty, and it's it can be either translated holy garments or holy beauty.
Значи изразът свята премяна може да бъде преведен и като свята красота.
But the emphasis is upon the beautiful.
Но ударението пада върху красотата.
Either beautiful garments or beauty as an abstract idea.
Или прекрасното облекло или красотата като абстрактно понятие.
Why does God emphasize so much the beautiful?
Защо Бог толкова подчертава красотата?
I've got to tell you that I have not always appreciated the beauty part of the sanctuary.
Трябва да ви кажа, че не винаги съм ценял тази част на красотата в светилището.
I was raised in a very utilitarian home.
Утилитарен дом, израз.
It means that I only do something if it has a practical, useful purpose.
Тоест аз върших нещо само ако то имаше практичен смисъл.
And this is a good thing.
И това не е лошо.
It's good to have to work hard and to learn to have a usefulness in your life.
Добре е да работиш усърдно и да бъдеш полезен в живота.
My wife was raised as a musician.
Жена ми е отгледана като музикантка.
Raised to appreciate the beautiful.
Тя беше възпитана да цени красотата.
And so in college I was a theology major.
И тъй в колежа аз специализирах теология.
She was a music major.
Тя специализираше музика.
And we fell in love.
И ние се влюбихме.
And at this particular college, we were both required to take a course in beauty.
И в този колеж и от двама ни се изискваше да изкараме курс по красота.
It was called a course, the class was called aesthetics.
Тоест, предмета беше естетика.
It was taught by a music teacher.
Той там преподаваше един преподавател по музика.
And most of my theologian friends had the same idea that I did.
Повечето от приятелите ми, студенти по теология, имаха същите идеи като мен.
That beauty is a waste of time.
Че красотата е загуба на време.
Not practical.
Че не е практично.
Give me something practical, something useful.
Дай ми нещо практично, нещо полезно.
And so the teacher tried to teach us principles of beauty.
И този преподавател се опита да ни научи на принципите на красотата.
And we theologians said, we don't need those principles.
А ние теолозите казахме, нямаме нужда от тях.
We know what beautiful is.
Знаем какво е хубаво.
If we play music,
ако свирим музика,
and people come down the aisle and give their hearts to Jesus,
и ако хората излязат по пътечката и предадат сърцата си на Исус,
the music's beautiful.
Значи музиката е красива.
And our teacher said, not necessarily.
И нашият учител каза, а не, не е задължително.
You may have some ugly music, and still the people give their hearts to Jesus.
Може музиката ви да е отвратителна и хората пак да си предадат сърцата на Исус.
And so we fought back and forth.
Карахме се постоянно.
I fought with my girlfriend.
Аз се карах с приятелката ми.
In fact, that semester we broke up three times. We stopped dating each other three times.
Всъщност през този семестър три пъти късахме.
Fighting about beauty.
Карахме се за красотата.
Crazy.
Луди.
Finally, the last week of the semester.
Най-после последната седмица на семестъра.
I realized that I was not understanding what the teacher was trying to get
across. Осъзнах, че не разбирам какво ни казва преподавателя.
My mind had been closed, so I wouldn't listen to him.
Моят ум беше затворен, така че не можех да го слушам.
And as a result of that, I was losing my girlfriend.
В резултат на това губих приятелката си.
And so I finally went to her.
Най-накрая отидах при нея.
Apologized for not listening to her.
Извиних се, че не съм я изслушвал.
To her point of view.
Не, че не слушах нейния възглед.
And asked her to try to help me understand beauty.
Я помолих да се опита да ми помогне да разбера красотата.
And she finally got through where my teacher couldn't get through.
Тя най-после успя да постигне това, което не постигна преподавателя.
And I wrote the final exam for the class.
И аз написах курсовата си работа.
I still have a copy of that final exam.
Все още си имам екземпляр от тази курсова работа.
I wrote Professor Hannum.
Аз написах професор Хамън.
This last week, it has like scales have fallen off my eyes.
През тази последна седмица сякаш люспи паднаха от очите ми.
And I can finally see what you're trying to say.
И аз най-после разбрах какво искате да ни кажете.
Now I didn't tell him that he didn't have anything to do with those scales falling off my eyes.
Не му казах, че той няма нищо общо с падането на люспите от очите ми.
There's some things that's better not to tell a teacher.
Има някои неща, които по-добре да не казвате на учителите.
Let him feel like he was the one that was responsible.
Нека той да се почувства така, сякаш той е бил отговорен за това.
And I finally learned
that
there was a place and time to stop and to smell the roses.
Че има място и време да спреш и да помиришеш розите.
Just because they're beautiful.
Просто защото са красиви.
Not because they have some special health-giving property that will make me healthier.
Не защото те имат някакъв специален здравословен ефект, който да подобри здравето ми.
And I believe that many of you, perhaps,
вярвам, че мнозина от вас
had a similar situation
може би са изпадали в подобно положение.
You are hard workers.
Вие сте усърдни работници.
Working hard to preach the gospel to others.
Работите усърдно, за да проповядвате Евангелието пред другите.
And perhaps not taking enough time to smell the roses.
Може би не си отделяте достатъчно време, за да миришете розите.
Or maybe no time to smell the roses.
Или може би изобщо нямате време за това.
You feel that is not valuable.
Смятате, че това не е толкова ценно.
And I think that when we get to heaven,
мисля, че когато отидем в небето,
God is going to have some surprises for us kind of people.
Бог ще има някои изненади за нашия тип хора.
After a few weeks,
след няколко седмици,
we will ask God,
ние ще питаме Бога,
what is there to do around here?
Какво имаме да правим тук?
There's no more souls to save.
Вече нямаме души за спасяване.
No more people to baptize.
Няма хора за кръщение.
And God will say, come, I need to take you to my garden.
Ела, ти искам да ви заведа в градината си.
And I need to help you smell the roses.
Искам да ви помогна да помиришете розите.
God is a lover of the beautiful.
Бог обича красотата.
And God is beautiful.
И Бог е красив.
And truth alone, the theory of truth does not convince a heart.
И само истината, теорията за истината няма да убеди нито едно сърце.
But when we see the beauty of God, we are melted.
Но когато видим Божията красота, ние се разтапяме.
And we fall in love with him.
И се влюбваме в него.
I believe that's why God gave us the sanctuary message.
Е, вярвам, че Бог ни е дал веста за светилището точно по тази причина.
And he put the sanctuary message in a setting of beauty.
И постави веста за светилището в една прекрасна обстановка.
And that's why he put the Bible in a setting of beauty.
Затова постави и Библията в една прекрасна обстановка.
Couldn't he have written the most important doctrinal points on one sheet of paper with 27 fundamental beliefs?
Нима той не можеше да напише най-важното, което трябва да знаем, на един лист хартия с 27 основни учения.
Here, memorize this and you have all you need.
Ето, запомнете това наизуст и това е всичко, с което се нуждаете.
He didn't do that.
Не го направи.
He wrote a Bible in which 40% of the Old Testament is in poetry.
Той написа една цяла Библия, в която 40% от Стария Завет е поезия.
And another 20 or 30% is in stories, beautifully crafted narrative.
И други 20-30% са истории, прекрасно разказани разкази.
He has put the truth in a setting of beauty.
Той представи истината в една хубава обстановка.
Because he wants us to fall in love with his beauty.
Защото той иска да се влюби в неговата красота.
Well, since that time of learning about beauty, my wife has now written her doctoral dissertation on a theology of beauty in the Bible.
От тогава моята съпруга написа своята дисертация върху теорията на красотата.
She's the first one who has ever done something like this.
Тя е първият човек, който някога е правил подобно нещо.
And I believe God especially prepared her for this because her background was in music.
И аз мисля, че Бог специално е подготвил за това, тъй като тя била възпитана като музикантка.
And then she studied theology.
След това изучаваше теология.
And most of the time when you study theology, you don't study beauty.
И повечето случаи, когато изучавате теология, вие не учите за красотата.
In our seminary, we have no course in beauty.
В нашия семинария нямаме курс по красота.
We have many courses in truth.
Имаме много курсове по истина.
Many courses in ethics and lifestyle.
Много курсове по етика и начин на живот.
No course in beauty.
Обаче нямаме курс по красота.
Here is where I see a need for us to capture this experience of the beauty of the Lord.
Ето защо смятам, че е необходимо ние да схванем идеята за красотата на Господа.
Well, our next hour we will look at some of the beauty of the typology of the sanctuary.
При следващия час ще разгледаме красотата на типологията.
But in the last 20 minutes we have together, I want to stretch your minds. I'd like to help us see a bigger picture of beauty than perhaps we ever have before in Scripture.
Искам да видим една по-широка представа за красотата, която вероятно до този момент сме имали.
First, let's look at the beauty of the sanctuary of Moses and Solomon's time.
Първо да разгледаме красотата на храма в дните на Моисей и Соломон.
Just a little taste of the beauty.
Просто едно предвкусване.
A little bit of about the beauty.
Предвкусване на красотата.
For Moses' tabernacle.
За Моисей скинията.
How much gold did they use just to make the things that were made out of gold in the
sanctuary? Колко злато са използвали за да направят златните предмети?
About one ton of gold.
Около 1 тон злато.
How much silver?
Колко сребро?
4 tons of silver.
4 тона сребро.
How about for Solomon's temple?
А за храма на Соломон?
How much gold?
Колко злато?
According to the record, 1 Chronicles 22:14.
Според първо летописи, 22 глава 14 стих.
100,000 talents of gold.
100 000 таланта злато. 100 000 таланта злато.
3,500 tons of gold.
3500 тона злато.
3 тона или
3500 тона?
И къде ще го поставяме?
Ами за среброто?
The text says million talents of silver.
В текста е записано 1 милион таланта сребро.
That's 35,000 tons of silver.
Това означава 35 000 тона сребро.
Can you imagine that?
Може ли да си представите това?
Е игра,
ти отклонява ли компаса като?
How about the bronze and the iron?
Ами медта и желязото.
The text says they couldn't count it. They couldn't. They didn't have big enough numbers to figure this
out.
And then in the sanctuary there were all kinds of visual representations of art.
И освен това в светилището имало най-различни визуални средства за изкуството.
Sculpture.
Скулптури.
Tapestry.
Въблени.
Embroidery.
Бродери.
Engraving.
Гравюри.
Carving.
Дърворезби.
And you can go on and on.
Дърворско изкуство и може да продължите нататък.
All the different ways of art in ancient times were employed in the sanctuary.
Най-различни видове древно изкуство са били намерени своето приложение в светилището.
The garments of the priests even.
Даже дрехите на свещениците.
It says were made for glory and for beauty.
Се казва, че са били направени за слава и красота.
2 Chronicles 3:6.
Второ летописи, 3 глава, 6 стих.
Ellen White states that the Temple of Solomon was the most beautiful building that was ever built in the world.
Елена Вайт казва, че Соломоновият храм е бил най-красивото здание, построявано някога в света.
Great Controversy, page 23.
Великата борба, 23-та страница, английско издание.
Everything was beautiful.
Всичко е било красиво.
Because this building was a representation of their beautiful God.
Защото тази сграда е била едно представение на техния Бог.
And of the beautiful plan of salvation.
И на прекрасния спасителен план.
But now I want to stretch your minds.
Но сега нека да поразтегнем умовете си.
Let's go back before the sanctuary of Moses.
Да се върнем преди Мойсеевото светилище.
We're still here on this earth.
Още на тази земя.
Was there an earlier sanctuary on this earth, a divine sanctuary on earth?
Имало ли божествено светилище на земята?
Before the time of Moses.
Преди времето на Мойсей.
The Garden of Eden, right?
Едемската градина.
Yes. And to save a little time here,
за да си спестим тук малко време,
I have provided a handout for you.
Аз съм ви осигурила разпечатки.
It's pages number 3 and 4, I believe.
Това са, доколкото знам, трета и четвърта страница.
In which I give 17 biblical evidences.
Която давам 17 библейски доказателства.
That the original sanctuary on earth was the Garden of Eden.
Че първоначалното светилище на земята е била Едемската градина.
Was it the garden? Was the Garden of Eden a sanctuary even before sin came to this earth?
Едемската градина била ли светилище още преди навлизането на греха?
Yes.
Yes.
The Lord came down.
All right. The first 12 reasons that I give are reasons, are biblical evidences before sin.
Първите 12 точки, които са записани там, са доказателства за преди греха.
So the sanctuary subject, the theme of the sanctuary is not only about solving the sin problem.
И тъй темата за светилището касае не само разрешаването на проблема с греха.
Because there was a sanctuary here on earth even before sin entered this earth.
Защото на земята имало светилище още преди грехопадението.
Now let's stretch our minds even further.
А сега още повече да си поразтегнем умовете.
Let's go back to the original sanctuary anywhere in the universe.
Да се върнем в първоначалното светилище някъде където и да е във вселената.
Where is that?
Къде е това?
Там, където е Бог.
Интересното е, че веднага след като Бог каза на Моисей да построи земното светилище,
Exodus 25 and verse 8,
Изход 25:8,
let them make me a sanctuary,
да ми направят светилище.
The next verse,
следващия стих,
verse 9,
9,
he says, make it according to the pattern which I will show you on the mountain.
Бог каза, направи го според образеца, който ще ти покажа на планината.
And God showed Moses this pattern on the mountain.
И на планината Бог показа на Моисей този образец.
The Hebrew word there for pattern implies a copy of an original.
А еврейската дума, използвана там е загатва идеята за копия на оригинала.
A miniature model of the original.
Миниатюрен модел на оригинала.
And so God showed Moses on the mountain a miniature model of the heavenly sanctuary.
И тъй на планината Бог показа един миниатюрен модел.
And told him to make the earthly one like that model that he
had seen. И му каза да направи земното светилище според този миниатюрен модел.
Did Moses actually see the heavenly sanctuary?
Дали Моисей на практика е видял небесното светилище?
Or did he only see the miniature model?
Или е видял само миниатюрния модел?
You think he saw the original?
Мислите, че е видял оригинала?
No,
he saw the blueprints.
Okay. In chapter 25, he saw only the blueprints.
25-та глава той е видял само скицата.
The schema, the miniature model.
Миниатюрния модел.
But in chapter 24 of Exodus,
обаче 24-та глава на Изход,
Moses and the 70 elders go up on the mountain. You remember that?
Моисей и 70-те старейшини се качват на планината. Спомните ли си?
And verse 10 says they saw God.
И в 10 стих пише, и те видяха Бога.
And under his feet was a pavement like sapphire.
И под нозете му имаше като сапфир.
Clear as crystal.
Ясно като кристал.
Shining brightly like the heavens.
Ярко сияно като небето.
What was this pavement of sapphire?
Каква е бил този паваш, настилка от сапфир?
What is God's throne made out of?
От какво е направен Божия трон?
Ezekiel chapter 1.
Езекиил първа глава.
God comes from his heavenly sanctuary
in his chariot
throne.
В своят трон на колесница.
And explicitly states that the throne is made out of sapphire.
И изрично се пояснява, че тронът му е направен от сапфир.
And here we have this pavement of sapphire that Moses sees.
И тук виждаме този паваш от сапфир.
Could it be that he had a glimpse of the heavenly sanctuary?
Възможно ли е той да е надзъркнал небесното светилище?
In all of its vastness and glory?
В неговата огромност и слава.
And all he could see was just a little bit of pavement there.
И всичко, което е могъл да види, там е малко паваш.
But he saw enough to know there was a real heavenly sanctuary.
Но той видял достатъчно, за да знае, че има истинско небесно светилище.
Ellen White in Patriarchs and Prophets.
Елена Вайт в Патриарси и Пророци.
Specifically says that Moses saw the heavenly sanctuary.
Че Моисей видял небесното светилище.
And then was given a miniature model.
И след това му е бил даден миниатюрен модел.
And told to follow the miniature model in making the earthly sanctuary.
И му е било казано да следва миниатюрния модел и да го направи копия.
So I think he saw both.
Така че аз мисля, че той е видял и двете.
Now, the original sanctuary you told me was the heavenly sanctuary.
Вие ми казахте, че най-първото светилище е било небесното.
And we have, give me some passages in the Bible that talk about the heavenly sanctuary.
Посочете ми в Библията пасажи, които говорят за небесното светилище.
Hebrews, okay.
Revelation 11.
Revelation.
Своите.
My professor
докторски изследвания в Париж.
Assigned me to write a paper on the heavenly sanctuary in the Old Testament.
Моят професор ми поръча да напиша доклад за небесното светилище.
Outside the book of Daniel. Not including the book of Daniel.
Книгата на Даниил.
I didn't think I would have much to write.
Не си мислях, че имам много, за което да пиша.
Maybe a handful of texts.
Може би някой друг текст.
I wrote 80 pages for that paper.
Написах този доклад в рамките на 80 страници.
And found over 30 texts just in the Old Testament.
И намерих над 30 текста в Стария Завет.
That deal with the heavenly sanctuary.
Където се говори за небесното светилище.
Some in the Pentateuch.
Някои са в Петокнижието.
Some in the prophets.
Други в пророците.
Some in the writings.
Някои в писанията.
Some in the apocalyptic literature.
Други в апокалиптичната литература.
All the different genres of literature.
Най-различни жанрове литература.
Mentioned the heavenly sanctuary.
Споменават небесното светилище.
So it's not just a symbolic thing mentioned in the apocalypse.
Така че това не е просто нещо символично, споменато в откровението.
Now, how far can we go back in time and still have a heavenly sanctuary? I'm stretching our minds here this morning.
До къде можем да се върнем назад във времето и вече да има небесно светилище?
Can we go before sin?
Може ли да се върнем преди греха?
I want to share with you one other passage.
Но преди да се спрем там, искам да ви покажа един пасаж.
I'm not sure how your version translates this.
Не съм сигурен как звучи вашия превод.
Jeremiah 17:12.
Еремия 17:12.
It says in my version, a glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.
Славен престол от начало високопоставен е мястото на светилището ни.
Glorious high throne?
Славен висок трон, висок престол?
This can't be here on earth.
Това не може да е тук на земята.
The ark is not a glorious high throne in the earthly sanctuary.
А в земното светилище няма такъв висок славен.
So speaking of the heavenly throne.
Значи се говори за небесния трон.
And this throne is the place of the sanctuary, it
says. Този трон е на място на светилището, се казва тук.
And how long back can we go? And still have this.
Докъде се връщаме назад и вече да го има?
It says from the beginning.
Тук се казва от начало.
As soon as God started creating the universe.
Веднага след като Бог започна да създава вселената.
At least at that time.
Поне по това време.
There was a heavenly sanctuary.
Вече имало небесно светилище.
And what was its purpose?
И какво правило целта му?
Even before sin.
Дори преди греха.
I believe Ezekiel 28
and
Isaiah 14 tell us what that purpose was. You're familiar with these passages. We use these to describe the fall of Lucifer and the origin of evil. But they also point to the existence of a sanctuary. It says that Lucifer was the covering cherub.
Казва се, че Люцифер е бил засеняващ херувим.
Ezekiel 28 and verse 14.
Езекиил 28:14.
Yes, why don't you read verse 14?
Ти беше херувим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, защото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни.
When you hear the words anointed or covering cherub,
когато чуете думите засеняващ херувим или помазан,
where are we in the sanctuary?
Къде сме ние в светилището?
In the Holy of Holies, that's right.
Света Светих, точно така.
Here is where sin started, was in the Holy of Holies.
Точно тук започва грехът в Света Светих.
And I find it very special that God is solving the sin problem where it started in the heavenly.
И аз считам, че е много специално това, че Бог разрешава проблема с греха там, където той е възникнал, в Светая Светих.
But he was this anointed cherub even before sin arose.
Но той е бил този помазан засеняващ херувим, още преди възникването на греха.
That this sanctuary was on the holy mountain of God.
И това светилище е било на Святия Божий хълм.
Now what was the purpose for this mountain?
Каква е била целта на този хълм?
Ezekiel doesn't say, but the parallel in Isaiah 14 tells us.
Ezekiel не ни казва, но паралелният стих в Исаия 14 твърди.
Verse 13
стих.
Speaking of Lucifer.
Като говори за Люцифер.
You have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation.
Ти думаш в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове, а там се казва на събранието.
Does it say the mount of congregation or assembly?
Assembly of God.
Yeah, yeah. So what is the original function of the heavenly sanctuary?
И тъй каква е първоначалната функция на небесното светилище?
It is where the universe came to assemble to worship God.
Там, където се е събирала цялата вселена, за да се покланя пред Бога.
It is the place of worship.
Място на поклонение.
And it is God's house where they come.
И те идват в Божия дом.
Throughout the Old Testament, this place is, and the New Testament,
и в Новия,
the heavenly sanctuary is called God's house.
Е наречено Божия дом.
What can we infer from this phrase God's house?
Какво можем да извлечем от тази фраза Божий дом?
That this is where God lives.
Че там живее Бог.
And angels and unfallen worlds actually come to his home to worship him there in his house.
И ангелите и непадналите светове идват там в дома му, за да му се покланят.
Now I'd like to point out that this that I've just mentioned is very unwelcome among Protestants and Catholics theologians.
Искам да отбележа, че това, което току-що споменах, не се възприема от католическите и протестантските теолози.
Remember how I quoted Ellen White as saying?
Помните ли си как цитирах думите на Елена Вайт?
That the sanctuary was the key that unlocked a whole system of truth.
Че светилището е ключът, който отключва цяла система от истини.
My colleague at Andrews University by the name of Fernando Canale.
Моят колега в университета Andrews, Фернандо Канали,
has been studying the systems that underlie the different Christian churches.
Изучава системите, които подчертават различните християнски църкви.
The presuppositions.
Предпоставките.
The thinking behind the thinking.
Мисленето, което се крие зад мисленето.
And he has found that the Catholic system,
че католическата система,
is founded upon a Greek understanding of God.
Се основава на гръцкото разбиране за Бога.
In which God is timeless.
При което Бог е безвременен, вечен.
God cannot come down into space and time.
Че Бог не може да дойде тук в пространството и времето.
This is Platonic dualism.
Това е платоновия дуализъм.
In which the things of space and time are less than perfect.
При което нещата, касащи времето и пространството, в никакъв случай не са съвършени.
And God lives in the realm of pure spirit.
А Бог живее в царството на чистия дух.
And he cannot come down into space and time.
И той не може да дойде в пространството и времето.
And so the idea of a sanctuary in heaven that is real.
И та идеята за едно реално небесно светилище.
Where God actually lives.
Където Бог на практика живее.
In space and time.
В времето и пространството.
Is unacceptable to the Catholic system.
Е неприемливо за католическата система.
And when the reformers broke away from the Catholic Church.
И когато реформаторите са се отделили от католическата църква.
They reformed in many areas.
Те реформирали в много области.
The gospel.
Евангелието.
Sola scriptura, the Bible and the Bible
scriptura,
alone.
Библията и само Библията.
But they didn't change the basic system.
Но те не променили основната система.
That is built upon Greek dualism.
Изградена върху гръцкия дуализъм.
And not biblical realism.
А не библейския реализъм.
And so the Protestant churches, and I haven't analyzed the Greek Orthodox Church.
You haven't.
I have not. No.
Аз не съм анализирал гръцката православна църква, но гръцката система.
Someone here needs to do that.
Някой друг трябва да го.
Maybe the same. Okay. Okay. I am convinced that the Adventist Church has a very special message to give to this whole Christian world.
Има една специална вест, която да предаде на целия този свят.
Not just about 1844.
Не само за 1844.
And the investigative judgment.
И за следователния съд.
But about reality.
Но за реалността.
About what God is like.
А за това какъв е Бог.
That God is calling us to share with the world.
Че Бог ни призовава да споделим със света.
The sanctuary.
Светилището.
Which indicates that God is not a timeless God.
Което посочва, че Бог не е един безвременен Бог.
That cannot come down into space and time.
Който не може да влезе във времето и пространството.
The Bible does not picture him that way.
Библията не го представя по този начин.
The Bible pictures God as one who can come and be with his creatures in space and time.
Библията го представя като такъв, който може да дойде и да обитава със творенията си във времето и пространството.
And who actually lives in a place in heaven.
И който живее на едно място в небето.
And invites his creatures to come and worship him.
Създания, за да дойдат и да му се покланят.
This is a radical reorientation of the entire Christian system today.
Това е радикална преориентация на цялата християнска система днес.
Back to our biblical roots.
Връщане към библейските корени.
And the preaching of the sanctuary doctrine will accomplish
this.
This is why I believe it is so important to
accept
what the Bible has to say about a real heavenly
sanctuary.
And not some just some abstract idea. The whole picture of the nature of God is at stake in what we believe here.
Тук е заложена на карта цялото естество на Бога.
So, the sanctuary is ultimately God's house. It's his home, if you please. It's where he lives. And the most beautiful thing is that he wants us to live there too. In John 14, Jesus says, in my Father's house, where's that?
Къде е това?
Heavenly sanctuary.
Небесното светилище.
I'm going to prepare a place for you.
Ще ви подготвя място.
A room for you, it says there.
Място за вас, стая.
Or mansion.
Или обиталище.
That means God wants us to have a part of his house where we will live for eternity.
Това означава, че Бог желае ние да живеем за цялата вечност в част от дома му.
And Jesus is preparing that home for us right now.
Исус сега приготвя за нас този дом.
And we will be able to live forever in the heavenly sanctuary.
Ще можем винаги да живеем в небесното светилище.
That will come down to this earth.
Което ще слезе на тази земя.
What will that heavenly sanctuary be?
Какво ще бъде това небесно светилище?
Revelation 21.
Откровение 21 глава.
John sees the new Jerusalem coming down.
И Йоан вижда новия Русалим да слиза.
And then the voice says, behold, the tabernacle of God is with men. The tabernacle becomes the entire New Jerusalem. Remember the angel measured it, and what shape was it? The shape of a cube, right? Which is the shape of the most holy place.
Което е и формата на света светих.
And so the whole New Jerusalem will be the eternal holy of holies of the universe.
И тъй целият нов Йерусалим ще бъде една вечна света светих на вселената.
And you and I get to have a home there in that place.
И вие и аз ще си имаме дом в това място.
I can hardly wait for that day.
Не мога да дочакам този ден.
Thank God for the sanctuary.
Благодарим на Бога за светилището.
Let's have a closing prayer, and I invite you all to stand for it.